Hea meel on teid tervitada. Täna kuuleme, millest räägivad psalmid 35 ja 36. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
On raske öelda, kas psalm 35 on kirjutatud umbes samal ajal kui eelminegi. Igatahes teema poolest on nad lähedased. Näiteks on nad terves psalmide raamatus ainsad laulud, kus räägitakse issanda inglist. Aga peale selle räägitakse 35. Laulus ka rasketest pimeduse aegadest, mille hajumisest oli juttu eelmises laulus, kui Taavet oli pääsenud ohtlikust olukorrast vilistite juures. 35. Laulus pole ahistusest vabanemist veel kogetud ja Taavet pöördub Jumala poole palvega, et õigus saaks jalule seatud. Loen 35. Laulust esimesed 4 salmi. Taaveti laul. Võitle, issand, nende vastu, kes minu vastu võitlevad. Sõdi nende vastu, kes minu vastu sõdivad. Haara kätte kilp ja kaitsevari ning tõuse mulle abiks. Paljasta piik ja tapper minu tagaajajate vastu. Ütle mu hingele, mina olen sinu pääste. Häbenegu ja jäägu pilgata need, kes kipuvad mu hinge kallale. Taganegu häbiga need, kes mõtlevad mulle kurja teha. Siin palutakse mitmes sõnastuses kohtumõistmist, karistust ja isegi hukatust vaenlastele. Sellised palved tunduvad meile isegi valed. Jeesus ju ei palunud selliseid asju kellelegi. Aga Taaveti ajal veel ei tuntud neid käitumisreegleid, mis Jeesus andis mäejutluses. Sellepärast oli tal täielik õigus Jumala kaitset otsides nõnda paluda. Kui inimene on kaitsetu ja palub õigluse jalule seadmist ja ülekohtuste karistamist, ei ole see vale. Paulus siiski lisab sellele teemale veel ühe vaatenurga kirjas roomlastele 12. Peatüki 19. salmis. Ärge makske ise kätte, armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud, minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte. Nii ütleb issand. Seega, inimene ei pea haarama õiguse mõistmist enda kätte, vaid jätma selle Jumala hooleks. Just nii tegi nüüd ka Taavet. Ehkki kuningas Saul teda taga ajas ja hukata püüdis, ei nõustunud Taavet teda tapma, kui tal selleks võimalused olid. Ta küll palus õiguse jalule seadmist, kuid ei hakanud ise oma vaenlasega arveid õiendama. See on ajakohane teema ka meie jaoks. Kui me ise hakkame oma pahategijatele kätte maksma, siis võtame Jumalalt temale kuuluva õiguse ja seda tehes me lisaks kõigele ka näitame, et me ei usalda tema võimet olukordi lahendada. Ja see tähendab uskmatust. Loen 35. Laulust salmid 5 ja 6. Olgu nad kui jaganad tuule käes ja issanda ingel paisakunad maha. Nende tee olgu pime ja libe ja issanda ingel jälitagu neid. Siin kohtusime jälle mõistega issanda ingel ja siit edasi seda enam psalmide raamatus ei esinegi. Kui uurida vanas testamendis issanda ingli tegevust, siis näeme, et ta toimib jumaliku meelevallaga ja kutsub ennast jumalaks. Need asjaolud annavad õiguse järeldada, et mõiste issanda ingel tähendab vanas testamendis enamasti taevast maa peale tulnud jumalat, ehk nõnda nimetatud preeksistentset issandat Jeesust Kristust. Jeesuse olemasolu ei alanud ju sellega, kui neitsi Maarja jäi lapseootele, vaid ta on olemas olnud taevas juba enne aegade algust. Tema läbi on kogu maailm üldse loodudki. Võib-olla kõige muljetavaldavamad issanda ingli ilmumised toimusid Iisraeli kõrberännaku aegadel. Seal tähendas issanda ingli ilmumine ühtedele pääsemist, teistele kohtumõistmist. Jumal ütles Moosesele teises Moosese raamatus 23. peatükis salmides 20-22. Vaata, mina läkitan sinu eel ingli sind tee peal hoidma ja sind viima paika, mille ma olen valmistanud. Ole valvel tema ees ja kuula ta häält. Ära vihasta teda, sest ta ei andesta teie üleastumist, sellepärast, et temas on minu nimi. Aga kui sa tõesti kuulad tema häält ja teed kõike, mida ma käsin, siis ma olen sinu vaenlaste vaenlane ja vastaste vastane. Issand Jeesus ei ole muutunud. Ta jagab terve inimkonna kahte ossa, samal kombel nagu juba kaks röövlit ristil. Üks neist tunnustas teda ja pöördus tema poole alandliku palvega kui oma päästja poole, teine jäi pilkajaks ja uskmatuks ning suri, saamata osa päästest, mille Jeesus oleks võinud anda temalegi. Nii sai Jeesus neist ühele vaenlaste vaenlaseks, see tähendab antud juhul surmavõitjaks, teine aga sellest rõõmust ei hoolinud. Loen salmid 7-10. Sest ilma põhjuseta on nad seadnud mulle oma varjatud võrgud. Ilma asjata on nad augu õõnestanud mu hingele. Hukatus tulgu talle kätte aimamata ja tema võrk, mille ta salajasse on pannud, püüdku kinni teda ennast. Sattugu ta sellesse hukatuseks. Aga minu hing ilutsegu issandas, ta rõõmustugu tema päästest. Kõik mu luud liikmed öelgu, issand, kes on sinu sarnane, kes tõmbad välja hädalise selle käest, kes temast on tugevam, ja viletsa ja vaese tema riisuja käest. Siin näeme olulist põhjust, miks laulik nõnda palvetab. Vaenlane on temast tugevam ja tal pole mingit muud kaitset. Ainult Jumal võib teda aidata ja selles on keset ahistust äkki lootus. Jumalal on meelevald aidata kõige nõrgematki. Nii on pilk pööratud oma olukorralt ja vaenulikelt jõududelt Jumalale ja tema võimalustele. Selle tagajärjeks on rõõm ja julgustus. On, nagu oleks pimedas kõndiv laps äkki ehmunud, et ta on ohtlike jõudude keskel üksinda. Aga pilk kõrval kõndivale turvalisele vanemale tõi meelerahu tagasi. Ma ei olegi üksinda. Mind kaitsevad kindlad käed. Järgmistes salmides räägib Taavet, kuidas ta praktikas oma vihameestesse suhtub. Loen salmid 11-14. Ülekohtused tunnistajad astuvad ette. Mida ma ei tea, seda nad küsivad minult. Nad tasuvad head kurjaga. Mu hing on maha jäetud. Aga minul, kui nemad olid haiged, oli kotiriie kuueks. Ma kurnasin oma hinge paastumisega. Siis tulgu nüüd mu palve nende eest tagasi mu põue. Nagu sõbra, nagu venna pärast ma käisin kurvalt ja nagu see, kes oma ema leinab, olin ma nukralt kummargil. Nagu näeme, Taavet ise polnud küll oma vaenlaste viha põhjustanud. Ta oli osutanud neile suurimat hoolt. Kristlane on kutsutud armastama ka neid, kes teda vihkavad ja talle paha soovivad. Seepärast ta ei rõõmusta oma vastaste ebaõnne üle, vaid palvetab nende eest ja soovib neile head. Selline teguviis muidugi ei lähe üldse kokku sellega, kuidas meie maailmas tavaliselt toimitakse. Järgnevalt annab Taavet pildi sellestki. Loen salmid 15 ja 16. Aga kui mina vääratasin, rõõmutsesid nad ja tulid kokku. Nad tulid kokku minu vastu, need lööjad, keda ma ei tundnud. Nad laimasid ega lõpetanud. Nad pilkasid mind ega jäänud vait, nad kiristasid hambaid mu peale. Sellisel puhul öeldakse küüniliselt, et ükski heategu ei jää karistamata ja tänamatus on maailma palk. Selle üle imestab siin Taavetki. Loen salmid 17-19. Issand, kui kaua sa vaatad seda? Too välja mu hing nende laastamisest, mu ainuke noorte lõvide käest. Siis ma tänan sind suures koguduses ja kiidan sind hulga rahva seas. Ärgu minust rõõmustugu need, kes põhjuseta on mu vaenlased, ja kes mind asjata vihkavad, ärgu pilgutagu silmi. Taaveti laule lugedes juhtub tihti, et äkki näed tuttavaid jooni issandast Jeesusest. Nii oli see juba eelnevates salmides, kus räägiti ülekohtuste tunnistajate etteastumisest, löömisest, pilkamisest ja laimamisest. Need on ju nii-öelda kaadrid Jeesuse üle kohtumõistmiselt. Siin aga muutus Jeesus juba hoopis selgemini ära tuntavaks. Tema ise võtab neid sõnu oma elukirjeldusena, kui ta ütleb Johannese evangeeliumi 15. peatükis salmides 24 ja 25. Kui ma ei oleks nende keskel teinud tegusid, mida ei ole teinud ükski teine, siis ei oleks neil pattu. Aga nüüd on nad küll näinud, ent ometi vihanud nii mind kui ka minu isa. Kuid see on sündinud, et läheks täide nende seadusesse kirjutatud sõna. Nad on mind vihanud põhjuseta. Kõik Jeesuse teod olid õiged ja Jumala tahtekohased. Sellest hoolimata sai talle osaks viha ja laim. Ka Taavetil polnud Sauli vastu mõttes midagi paha, aga sellest hoolimata langes ta tema viha alla, seega teenimatult. Nii toimus Taaveti elus midagi sellest, mis Jeesuse puhul saavutas oma täismõõdu. Tema ainukesena võibki öelda, et teda on vihatud ilma asjata. Meie, patuste inimeste juures, on paljugi põhjust solvumiseks, sest me teeme mõnigi kord ülekohut ilma, et me seda ise märkakski. Sellepärast on meil lunastuseks tarvis süütu pääst ja surma. Ka järgnevates salmides jätkab Taavet oma vastaste pilkamise kirjeldusega ja palub õiguse jalule seadmist. Loen salmid 20-26. Sest nemad ei räägi, mis rahu toob, vaid mõtlevad petlike asju nende vastu, kes vaikselt elavad maa peal. Nad ajasid suu ammulimu vastu ja ütlesid, paras, paras, me näeme oma silmaga. Sina, issand, näed seda, ära ole vait. Issand, ära ole minust kaugel. Ärka ja virgu, mu Jumal ja mu issand, mõistma minule õiglast kohut ja ajama mu riiu asja. Mõista mulle kohut oma õiglust mööda, issand, mu Jumal. Ära lase neil rõõmutseda minust. Ärgu nad öelgu oma südames, paras, seda meie hing tahtis. Ärgu nad öelgu, me oleme ta ära neelanud. Häbenegu ja kohmetugu ühtlasi need, kes rõõmustavad mu õnnetusest. Saagu häbi ja teotus riietuseks neile, kes suurustavad mu vastu. Aga olles palunud kõike seda, lõpetab laulik trööstivate mõtetega. Loen salmid 27 ja 28. Hõisaku ja rõõmutsegu need, kellel on hea meel minu õigusest ning öelgu alati, olgu kõrgesti ülistatud issand, kellele meeldib oma sulase hea käekäik. Ja mu keel kõnelgu sinu õiglusest ja kiitku sind päevast päeva. Kui prohvet Eelia oli masendunult Horebi mäel, siis nägi ta ainult ennast ja oma üksiolekut. Taavet aga näeb ka ahistuses olles sõpru oma ümber. Ta kannab nende eest muret, aga ka rõõmustab, et nemadki saavad kord rõõmustada koos temaga, kui Jumal toob talle õiguse. Nii on Taavet siingi eelkujundiks Jeesusele, kelle saavutatud võit hukatuslike vägede üle ehk ülestõusmine surnuist on toonud aastasadade jooksul rõõmu miljonitele inimestele ja toob ikka veel. See võit on temasse uskujatele tõeliseks ja pidevaks ülistuse teemaks. Kolmekümne kuuendas laulus jätkub inimeste kurjuse ja Jumala headuse kujutamine. Siin minnakse mõlema teemaga veelgi sügavamale kui eelmises laulus. 36. laul on täis vastandlikkust. Loen esimese salmi. Laulujuhatajale, issanda sulase Taaveti laul. Ainult kahes laulus öeldakse Taaveti kohta issanda sulane. Üks neist on laul 18, millega oleme juba tutvunud. Mõiste issanda sulane viib meid ka Jesaja raamatu 53. Peatüki juurde, kus räägitakse kannatavast issanda sulasest ehk issandast Jeesusest. See tiitel näitab Taaveti hoiakut Jumala suhtes. Ta otsis oma elus Jumala tahte kohaseid lahendusi. Isegi pärast oma pattudesse langemisi usaldas ta end tingimusteta issanda karistuse alla. Seega ta toimis täpselt samuti nagu muinasaegne teenija ikka oma isanda ees, jättes oma elu tema meelevalda. Loen 36. laulust teise salmi. Üleastumise sõna on õelal tema südame põhjas. Ei ole Jumala kartust tema silma ees. Vahel võidakse arvata, et piibel on ainult Jumala kõne. Nii see muidugi ei ole. Piiblis räägitakse ka, mida inimesed oma loomu poolest mõtlevad ja teevad. Ja vähe sellest, piibel paljastab ka saatana mõtteid, sõnu ja tegusid. Siin me kohtusime koguni üleastumise sõnaga. Toomas Paul on selle tõlkinud, patu lause on riivatul südame põhjas. Niisiis ka patt oskab kõnelda ja kui inimene selle sosistamised järjest vastu võtab, siis lõpuks on ta rõivatu inimene, kellel on patu jutud juba südame põhjas. See tähendab, nad on muutunud osaks tema olemusest ja ta ei oskagi teisiti mõelda. Inimene, kes on loodud osaduseks Jumalaga, ei karda enam Jumalat. Ta on Jumala tahte järele küsimise oma elus lõpetanud ja tema tee viib vastu lõplikule hukatusele. Võib-olla me patust rääkides alati ei mõtle sellele, et patu näol on tegemist hukatusliku jõuga, mille eesmärk on rikkuda kõike seda head, mis Jumal on loonud. Loomulikult tõstab patt oma häälega Jumala käskude vastu, mis on mõeldud elukaitseks. Õnneks kehtib siin ka vastupidine ja hoopis parem võimalus. Me võime avada oma südame Jumala sõnale ja häälele, et seda vastu võtta. Ja mida rohkem me seda teeme, seda rohkem läheb seegi meile südamesse ja võtab seal aset. Siis hakkame seda ka üha paremini mõistma. Selles suhtes on kasulikud muuhulgas ka vaimulikud raadiosaated. Niisiis, meie süda on otse kui kodu, mille uksele koputab igasuguseid külalisi. Ja meie otsustada on, kellele me teeme ukse lahti ja kellega tahame sõbrustada. Milliseid mõtteid me hellitame ja soojendame, need meie südamesse pesa teevadki. Ja mõtted, mida mõtleme, kujundavad meie elu. Loen 3. salmi. Sest õelale meeldib arvata, et ta ülekohut ei leita ega vihata. Kuna siin on tõlkijad jälle raskustes, siis tooksin ära ka viimase soomekeelse tõlke. Seob tema silmad nii, et ta ei näe ega vihka oma vigu. See on väga tabav iseloomustus patu mõju kohta. Kui patt inimest pimestab, siis kaotab ta võime näha oma ülekohut. See on õudne lugu, sest selline inimene ei vaja oma arust ka lepitajat. Ta ei igatse andeks andmist ega ka Jeesust Kristust. Ta mõtleb ainult oma ülekohtusi mõtteid nii öösel kui päeval, taipamata ise, et need on ülekohtused. Sellisel teel ootab ainult hukatus. Nii kaua kui Jumala seadus meile veel meie ülekohtu kohta märku annab, on meil lootust. Aga kui see lakkab, siis on tee päästmisele lõplikult sulgunud. Ja sellest õudsemat asja pole enam olemas. Loen salmid 4 ja 5. Tema suu sõnad on nurjatus ja pettus. Ta on lakanud targaks saamast ja head tegemast. Ta mõtleb nurjatult oma voodis, ta jääb seisma teele, mis pole hea, ta ei põlga kurja. Kes on juba patu poolt sisse mässitud ja pimestatud, selle mõtted keerlevadki ainult oma nurjatuste ümber. Hea tegemise asemel mõtleb ta, kuidas teisi paremini ära kasutada. Ja ta ei näegi selles midagi kummalist. Ta peab seda normaalseks eluks. Ehk mõtles neile psalmi sõnadele ka Paulus, kui ta kirjutas Rooma kirja 3. Peatükis salmides 15-18. Nende jalad on nobedad valama verd, nende teedel on purustus ja viletsus, ja rahuteed nad ei tunne, ei ole Jumala kartust nende silme ees. Jah, patu poolt pimestatud inimene isegi ei tunne rahuteed. Kuidas võiks ta siis sellel käia? Nii oleme jõudnud vist mingi põhjani, vaadates, milleni patused mõtted inimese viivad. Õnneks leiame vastukaaluks ka midagi hoopis paremat. Loen salmid 6-8. Issand, sinu heldus on taevas ja su ustavus ulatub ülemate pilvedeni. Sinu õigus on nagu Jumala mäed, su kohtuotsused on nagu suur ürgvesi. Issand, sa päästad inimesi ja loomi. Kui kallis on su heldus, Jumal. Sellepärast otsivad inimlapsed pelgupaika su tiibade varju all. Siin kõneleb inimene, kelle südames on patuste mõtete asemel juurdunud Jumala tundmine. Kes aga on sisemiselt Jumalast kaugel, need paremal juhul kehitavad sellise jutu peale õlgu, halvemal juhul aga põlastavad seda. Tavalise mõtteviisiga inimene ei näe, et Jumal oleks selline, pöörab talle selja ja arvab, et ta on ilma Jumalatagi päris tubli. Miks on meil nii raske võtta vastu Jumala ülevoolavat headust ja armu meie vastu? Miks me meelsamini punume intriige kaasinimeste vastu veel magama minneski? Miks me ei taha minna Jumala juurde nagu väike lind ema tiiva alla? Vastus on üks. Patt on meid pimestanud ja meie mõtteviisi moonutanud. Meie aga oleme sellega nii harjunud, et ei märkagi seda. Paraku peab ütlema, et see ei ole kaugeltki mitte ainult Jumala vastaste inimeste probleem, vaid ka nende probleem, kes Jumalasse usuvad ja oma teada isegi teda teenivad. On nimelt olemas ka religioosne kurjus ja jumalatus. Selle äärmuslikuks näiteks on islami usus enesetapu terroristid, kes usuvad, et nad võitlevad oma Jumala nimel õige asja eest. Kui moonutatud ja pimestatud peab olema selliste inimeste mõtteviis. Aga me ju teame, et palju kurja on ajaloos tehtud ka kristluse nimel. Samuti kehtib see juutluses. Jeesus vaatas kord Õlimäe rinnakult Jeruusalemma ja pidi ütlema, nagu võime lugeda Matteuse evangeeliumi 23. Peatükist salmist 37. Jeruusalem, Jeruusalem, kes sa tapad profeteid ja viskad kividega surnuks need, kes su juurde on läkitatud. Kui palju kordi olen ma tahtnud su lapsi koguda, otse kui kana kogub oma pesakonna tiibade alla, ent teie ei ole tahtnud. Neist näidetest me näeme, kui sügavalt võib patt inimest pimestada ja sõgestada, isegi religioossel alal. Muidugi ei ole kõik näited nii drastilised. Lihtsamaid näiteid võib tavaelus leida lõpmatu hulga. Aga tuleme tagasi selle juurde, milline on Jumal tegelikult. Loen salmid 9 ja 10. Nad saavad söönuks su koja küllusest ja sa joodad neid oma rõõmujoovastuse ojast. Sest sinu juures on eluallikas, sinu valguses me näeme valgust. On raske leida tabavamaid sõnu, et iseloomustada seda Jumala ääretut headust, mida ta tahab meiega jagada. Ta tahab anda meile nii rõõmu, valgust kui ka elu, sest need on tema omadused. Elu, valgus ja rõõm on kõik täielikud vastandid pimeduses punutud isekatele intriigidele. Ja meie küsimus on, kumma nendest kahest reaalsusest me valime. Jeesuse või Barraba, eluallika või röövli. Loen salmid 11-13. Säilita oma heldus neile, kes sind tunnevad, ja oma õigus neile, kes on õiglased südamelt. Ärgu tallaku suurelise jalgmu peal ja õelate käsi ärgu peletagu mind. Seal on kukkunud, kes teevad nurjatust. Nad on maha paisatud ega suuda enam tõusta. Laul lõpeb soovipalvega. Taavet on võrrelnud kaht reaalsust. Ta teab, kumb tähendab elu. Ta nägi juba siin lõpptulemust, ehkki tema olukordades polnud midagi muutunud. Ta nägi, et Jumala tahtest taganemisele järgneb ainult surm. Sellepärast ta palub, et ta saaks osa Jumala armust, nagu teisedki, kes Issandat tunnevad. Issanda armu kaitse on tänagi meie ainus tõeline abi. Ei maksa sellest mööda minna.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Taavet võrdleb jumalakartlike ja ülekohtuste eluteed. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.